Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Teramat banyak nikmat yang telah kita terima, dan kewajiban kita adalah mensyukurinya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih membahas bab anakku sayangi dirimu, yaitu memberikan pemahaman kepada anak bahwa tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Ya, tentunya harus kita syukuri, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita harus menjaganya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu menjaganya untuk tetap berada di atas fitrahnya. Karena syaitan berusaha untuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghasung manusia supaya merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar mereka keluar dari fitrah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan atas anak Adam. Kita sampai pada bab Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Karena fisik yang sempurna itu adalah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka biasakan anak untuk selalu bersyukur dan menjaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana cara menjaganya? Tentunya dengan melakukan apa-apa yang bermanfaat dan menjauhi perkara yang dapat memudaratkan badan, yaitu melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan berkaitan dengan amanah tubuh kita ini. Maka lakukan usaha yang baik. Seperti misalnya dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan, memakan makanan yang baik, thayyib dan halal, melakukan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menghindari makanan yang mudarat, yang bisa menimbulkan mudarat bagi diri kita, menghindari makan yang berlebihan, makan yang tidak sehat, dan gaya hidup, pola hidup yang berantakan, misalnya bermalas-malasan, bergadang tanpa tujuan yang dibenarkan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu berpikir positif, yaitu mengedepankan husnuzan, baik itu kepada manusia, apalagi kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menenangkan hati, jiwa dengan banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seorang melakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala dengan harapan badan menjadi sehat dan kuat sehingga mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membawa kebaikan bagi dirinya di dunia dan juga nantinya di akhirat insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan dua-duanya ada kebaikan. Tapi yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kenapa? Dengan kekuatan itu dia bisa melakukan banyak amal saleh, kebaikan-kebaikan. Dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, daripada mukmin yang lemah ini, yang mukmin yang lemah, ya, yang mungkin justru dia yang mengharapkan uluran tangan atau bantuan dari orang lain. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai ahabbu ilallah, ya, mukmin yang kuat ini. Karena banyak amal-amal saleh, kewajiban-kewajiban agama itu syaratnya adalah kemampuan, kekuatan. Ya, misalnya seorang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji, tentunya syaratnya dia kuat melakukan perjalanan. Demikian juga ibadah yang kita lakukan sekarang, ya, yaitu puasa juga, ya, disyaratkan di situ kemampuan secara fisik, ya, bukan dalam kondisi orang itu sakit, ya, atau lemah sehingga tidak mampu mengerjakan kewajiban tersebut. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan dengan sehat, ya, dengan tubuh yang kuat, ya, lebih banyak daripada mukmin yang lemah tadi. Dan yang lain lagi adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka melihat, ya, bekas nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, ingat, kesempurnaan fisik adalah anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Yang mana artinya adalah dia akan ditanya tentang nikmat tersebut. Ya, karena di hari kiamat nanti tidak akan bergeser tapak kaki manusia, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Salah satunya adalah an jasadihi fi ma'blah, tentang jasadnya, tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan tubuhnya itu, ya, untuk apa dia pakai, dia pergunakan, ya, tubuhnya itu. Itu akan Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawabannya. Ya, nah maka dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala suka seorang melihat, ya, bekas nikmat itu pada hamba tersebut, yaitu dia dikasih sehat, maka dia gunakan sehat itu untuk hal-hal yang bermanfaat, membantu orang, melaksanakan kewajiban dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah ingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Rabb yang maha indah dan menyukai keindahan. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah jamil yuhibbul jamal." Riwayat Tabrani, ya, dari Husain bin Ali, disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, Nabi berkata, "Inna Allah jamil yuhibbul jamal wa yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safasifaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan menyukai keindahan. Menyukai perkara-perkara yang mulia dan membenci perkara-perkara yang hina dan tercela. Ya, maka seorang mukmin menjaga penampilan dirinya. Kebersihan, kerapian, ya. Ya, bukan, ya, kita katakan kotor, ya, jorok, acak-acakan, ya, dia selalu tampil indah dan enak dipandang, ya. Nah, itulah seorang muslim. Ya, Nabi bahkan menggambarkannya dari tempat tinggal seorang muslim. Nabi perintahkan kita untuk membersihkan pekarangan. Nabi berkata dalam hadis yang sahih, ya, tahhiru afniyatakum fa innal yahud la yutahhiru afniyatahum. Bersihkanlah pekarangan rumah kalian, halaman rumah kalian. Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak membersihkan halaman rumah mereka. Itu menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, rumah. Nah, kalaulah rumah saja kita perhatikan kebersihannya, apalagi diri kita, ya, yang mana itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, ya. Anugerah harta seperti rumah dan lingkungan aja harus kita jaga kebersihannya, ya, keindahannya, kerapiannya. Nah, begitulah hidup seorang muslim, ya. Dia menjaga kebersihan lingkungannya. Nabi perintahkan kita untuk membersihkan pekarangan. Ya, logikanya kalau pekarangan aja, halaman saja itu bersih, ya apalagi di dalam rumahnya. Ya, di dalam rumahnya, ya, dia harus menjaga kerapian dan kebersihan itu. Jangan kita bayangkan bahwa para sahabat dulu jorok, kotor, rumah berantakan, walaupun mereka jauh dari kemewahan. Ya, yang namanya bersih itu tidak harus mewah. Yang namanya rapi itu tidak harus megah. Ya, mungkin orang punya rumah sederhana, ya, tapi akan terlihat indah jika bersih dan rapi. Ya, walaupun bukan istana yang megah, gedung yang mewah, bukan. Mungkin cuma gubuk yang kecil, tapi kalau ya rapi dan bersih itu akan terlihat indah. Ya, demikian pula, ya, kita diberi fisik jasmani ya bermacam-macam, beraneka ragam, ya, bentuk tubuh manusia, warna kulitnya. Tapi kalau orang itu bagaimanapun yang Allah berikan, ya hidungnya, matanya, ya rambutnya, kulitnya, bagaimanapun bentuknya, kalau bersih dan rapi, maka akan terlihat indah. Ya, bagaimanapun bagusnya fisik, kalau tidak dijaga kebersihan dan kerapiannya, jorok, kotor, ya akan tidak akan terlihat indah. Ya, tidak menarik untuk dilihat. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga ya fisik beliau. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu mengatakan, "Man kana lahu sya'r falyukrimhu." Barang siapa yang memanjangkan rambut, memelihara rambut, ya. Nah, dalam Islam seorang laki-laki bahkan boleh memanjangkan rambutnya. Ya, sebahu. Tapi jangan lupa hadis ini, yaitu apa? Barang siapa yang memanjangkan rambutnya, memelihara rambutnya, maka hendaklah dia muliakan. Artinya dia jaga kebersihannya, kerapiannya, bukan jorok, kotor, acak-acakan, aut-autan. Ya, enggak seperti itu tampilan seorang muslim, tampil menyedihkan, membuat orang ya mungkin iba, ya, prihatin melihatnya. Enggak seperti itu, ya. Atau ya tampil seperti setan, ya, acak-acakan, kotor, bau, enggak seperti itu gambarannya, ya. Maka Nabi senantiasa meminyaki rambut beliau, ya, enggak harus setiap hari, ya, menyisir rambut beliau, enggak harus setiap hari, tapi terlihat rapi, bersih, ya, seperti itu. Itulah bentuk kita menjaga amanah badan kita, itu rambut, ya. Yang nampak lah ya, kita katakan rambut itu kan nampak. Maka ya muliakan itu. Ya, jaga ya pemberian yang Allah titipkan kepada kita. Ya, nah demikian. Dan semua, ya maka ada sananul fitrah. Seperti dalam Islam ada ya memperlakukan bulu pada tubuh itu ada ketentuannya. Bagaimana kumis harus diapakan, harus digunting. Jenggot harus dipelihara, dirawat, ya. Kemudian rambut diminyaki, baik itu kita katakan yang pelihara rambut maupun ya kalau tidak ya mungkin dipendekkan. Ya kemudian bulu-bulu di tubuh misalnya bulu ketiak dicabut, ya bulu kemaluan dicukur. Ya, nah dan yang tidak disebutkan dibiarkan. Nah seperti itulah ya seorang muslim memperlakukan dirinya. Itu fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan atas dirinya. Ya, nah jangan dia rusak. Misalnya dengan mentato, mengikir alis atau mencukur alis, ya, sehingga tampilannya menjadi aneh, ya. Nah, begitu muslim diatur hidupnya di dalam agamanya, ya, supaya dia tetap berjalan di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan atas Adam dan anak keturunannya, ya. Nah, demikian, ya, dan ini harus ditanamkan dari kecil, ya, sehingga si anak tahu bagaimana cara memperlakukan dirinya, ya, dia menghargai apa yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan pada dirinya. Nah, ketika keluar rumah misalnya, biasakan anak untuk memperbaiki penampilan dengan berpakaian yang bersih, bagus, dan rapi. Dan yang penting adalah tidak bertentangan dengan kewajiban, ya, sebagai muslim maupun muslimah, yaitu menutup auratnya dengan baik, ya, dengan benar, mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, ya. Ya, bagi muslimah dia harus memakai hijab yang syar'i, ya, dan bagi kaum pria dia harus betul-betul menjaga kehormatan dirinya, ya, dengan menutup auratnya dengan baik, ya. Nah, seperti itu. Nah, bagi kaum laki-laki, anak laki-laki biasakan untuk memakai parfum, ya, karena itulah, ya, kita katakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum pria. Mereka boleh memakai parfum keluar rumah. Ya, beda dengan anak perempuan yang tidak dibolehkan memakai parfum ketika keluar rumah. Ya, nah, demikian. Ya, jadi seperti Nabi SAW, Nabi memiliki parfum yang biasa beliau pakai, ya. Dan itu salah satu dari dua perkara yang dunia, ya, perkara dunia yang disukai Nabi. Salah satunya adalah at-tib, yaitu parfum. Dan Nabi tidak pernah menolak apabila diberi parfum, ya, dia dihadiahi parfum. Ya, itulah salah satu perhiasan dunia yang bisa kita nikmati, ya, di dunia ini. Dan juga itu akan diberikan nanti di akhirat. Ya, nah, demikian. Jadi bukan hanya lingkungan tempat tinggal yang wangi, ya, yang terjaga kebersihannya, tidak bau dan kotor, tapi juga diri, ya. Ya, harus rapi, bersih, dan wangi. Nah, demikian. Ya, karena, ya, tentunya, ya, kaum laki-laki ini kan banyak berbaur di luar, ya, berinteraksi di luar, sehingga dengan tampilan seperti itu dia tidak mengganggu orang lain, ya, tidak mengganggu manusia, ya. Nah, dan bukan hanya tidak mengganggu manusia, juga tidak mengganggu malaikat. Ya, maka dalam Islam ketika kita mendatangi tempat berkumpul seperti sholat berjamaah atau majelis ilmu atau majelis-majelis di mana kaum muslimin berkumpul, kita harus menjaga, ya, penampilan diri kita. Nah, maka Nabi melarang orang yang makan bawang putih, bawang merah, lobak atau tanam-tanaman yang mengeluarkan bau, ya, untuk tidak, ya, datang atau berbaur bersama kaum muslimin, baik itu di masjid atau di tempat-tempat lainnya, hingga dia menghilangkan baunya itu. Ya, dia menghilangkan baunya itu. Ya, karena manusia akan terganggu. Dan bukan hanya manusia yang terganggu, malaikat juga terganggu, ya. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Fa'innal malaika tata'adza mimma yata'adza bihi minhu banu Adam." Sesungguhnya para malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang mengganggu anak Adam, ya, manusia. Kalau manusia terganggu, ya, malaikat juga terganggu, ya, dengan hal tersebut. Nah, jadi berpakaian, berpenampilan yang bagus, ya, bukan harus mahal, ya, ataupun mewah, tidak. Ya, karena bukan itu tujuannya. Bahkan kita katakan bermegah-megah seperti itu, ya, bisa menjurus kepada kesombongan. Ya, nah, Nabi juga melarang dari at-tarafuh. Nah, Rasulullah SAW anit-tarafuh. Ya, Nabi SAW melarang umatnya untuk bermegah-megah. Ya, nah, tampil, ya, elegan, bagus, tapi ya nggak harus mubazir yang mahal-mahal atau yang mewah-mewah, ya, tidak, ya, bukan itu tujuannya. Tapi kita berpenampilan bagus, ya di depan manusia adalah untuk supaya ya tidak mengganggu orang lain, ya. Nah, demikian. Dan bermewah-mewah atau bermegah-megah itu juga bisa menyeret, ya, kita katakan orang tersebut kepada kesombongan dan sikap berlebih-lebihan. Maka dalam Islam kita dilarang isbal, karena isbal itu yaitu bagi kaum laki-laki, ya, yang menjulurkan kain ataupun celana, kain sarung atau celana atau pakaian, ya, melebihi mata kaki. Karena itu termasuk kesombongan, ya, termasuk kesombongan. Maka seorang muslim ya menghindari hal itu. Karena itu ya bisa menyeretnya kepada kesombongan. Walaupun terlihat indah, ya, tapi ya itu bisa merusak, ya, kita katakan sifatnya, ya, sifat sombong bisa menjalar masuk ke dalam dirinya dengan isbal tersebut. Ya, maka jangan katakan, wah, saya isbal tapi nggak sombong. Ya, seolah-olah dia bisa mengendalikan hatinya dan dia bisa memastikan bahwa dia nggak akan terkena penyakit sombong. Sementara Nabi mengatakan isbal itu termasuk kesombongan. Ya, maka dahulu para salaf, para sahabat, ya, khawatir kalau mereka jatuh dalam isbal. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq mempersoalkan kain sarung beliau yang kadangkala melorot karena beliau ya bukanlah orang yang gemuk, ya, kurus, maka kain sarung itu kadang-kadang melorot dan itu menjadi masalah bagi seorang Abu Bakar As-Siddiq hingga ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan kain sarungku yang ya selalu melorot turun dari di bawah mata kaki? Maka Nabi mengatakan, engkau tidak termasuk orang yang sombong. Artinya, ya, Abu Bakar tidak sengaja untuk menurunkan celananya atau kain sarungnya di bawah mata kaki. Lucunya, sebagian orang menggunakan riwayat ini sebagai dalil bahwa kalau isbal nggak sombong, nggak mengapa. Ya, nah, tanpa tahu asbabul wurudnya, bagaimana kondisi ya Abu Bakar bertanya seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi mengatakan, engkau tidak termasuk orang yang sombong. Artinya engkau bukanlah orang yang sengaja untuk isbal. Tapi ya kenyataan di lapangan kan kadang-kadang celana kita turun, ya, mungkin satu karena satu dan lain hal, ya. Mungkin turun timbangannya agak ramping hingga celana semuanya jadi kebesaran hingga kedodoran, ya. Udah diikat pun kadang-kadang melorot, ya. Tentunya ya tidak sengaja untuk mengisbalkan celananya itu, ya, tapi ya kondisi, ya, kondisional. Nah, maka Nabi mengatakan yang seperti itu tidak termasuk sombong, ya. Nah, tapi tetap kita harus menjaga diri dari isbal, ya. Nah, demikian. Itu salah satu hal yang mungkin bisa ya merusak ya hati manusia, ya, jatuh dia dalam kesombongan karena kebiasaan isbal itu. Nah, maka kita harus berhati-hati, ya, ataupun tidak dengan sengaja, ya, melanggar sunnah Nabi ini ataupun perkara penting ini, perkara wajib ini, yaitu tidak menjulurkan kain sarung atau celana kita di bawah mata kaki, yang sekarang justru menjadi bahan ledekan, olok-olokan, dikatakan ini celana kebanjiran, ya. Nah, dibilang ya orang-orang yang kebanjiran, ya. Nah, dan ejekan-ejekan lainnya, ya, yang tidak pantas kalau itu muncul dari seorang muslim yang dia harusnya tahu agamanya, ya. Kalau orang yang non muslim mungkin ya mereka nggak tahu, tapi kalau bagi seorang muslim yang mana dia harus belajar tentang agamanya, tidak layak dia memperolok-olok perkara agama dengan kata-kata seperti itu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, inna Allah yuhib ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Sungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, jadi dia syukuri itu dengan ya dia gunakan ya nikmat itu ya untuk kebaikan. Nah, di dalam hadis yang lain ya disebutkan ya ketika Nabi berbicara tentang kesombongan tadi ya dengan Isbal misalnya. Ya, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Ada yang bertanya, sesungguhnya seorang menyukai pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Apakah enggak boleh? Ya, silakan. Itu bukan termasuk kesombongan. Nabi mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibr, sombong yang dilarang, yang membuat pelakunya enggak masuk surga itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang-orang yang suka menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain, ya. Nah, demikian. Di antara faedah yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah memakai pakaian yang bagus, memperindah diri, ya, selama tidak disertai ya sikap ujub terhadap diri sendiri, tidak disertai dengan kesombongan baik lahir maupun batin, maka itu tidak termasuk kibr, ya, kesombongan yang dilarang. Ya, nah, karena Allah membolehkan perhiasan itu untuk dipakai oleh manusia. Qul, dalam surat Al-A'raf ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibat minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman. Qul hiya lilladina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Dan khusus untuk mereka saja nanti di hari kiamat. Ya, kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mengetahui. Ya, surat Al-A'raf ayat 32. Jadi itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, ya, yang boleh kita gunakan. Tapi ya gunakanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, demikian. Taib. Metode pembelajaran di sini yang bisa kita ambil ya di sini. Yang pertama adalah seperti kata pepatah peribahasa di dalam di negeri ini, ya, tak kenal maka tak sayang. Itu kata pepatah atau peribahasa yang sudah kita kenal sejak dulu, ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka sejak usia dini, ya, ajaklah anak untuk mengenali dirinya, memperhatikan setiap anggota tubuhnya. Berikut fungsi dan kegunaannya. Ya, kenalkan bagian-bagian tubuhnya hingga bagian organ yang paling pribadi. Bagian yang harus dijaga sedemikian rupa agar jangan sampai terlihat. Ya. Dan apalagi dirusak, disakiti. Ya, nah demikian. Atau ya kita ubah-ubah ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, kita rusak, ya. Nah, dengan mengeluarkannya dari fitrah. Nah, itu harus diperkenalkan kepada anak sejak dini, ya, untuk mengenali dirinya supaya dia bisa menyayanginya dan menjaganya, ya, bahwa ini ada titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap penyimpangan dari syariat itu akan membuat kerusakan pada tubuh manusia. Maka kita dilarang, ya, apalagi sampai merubah-rubah ciptaan Allah, yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki atau transgender. Nah, ini ya tentunya karena dia tidak, orang-orang yang melakukan itu tentunya dia tidak menghargai ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ya, sehingga ya dia mau melakukan hal-hal yang ya kita katakan hina seperti itu, ya. Nah, yang justru hari ini bagi ya sebagian orang itu dianggap biasa, dianggap normal, ya, padahal itu adalah salah satu tipu daya setan terhadap manusia, yaitu merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus menjaga itu tidak merubah-rubah ciptaan Allah. Maka tanamkan dari kecil, ya, pengetahuan tentang dirinya, sehingga dia mengenalinya dan bisa menyayanginya dan menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Itulah bentuk yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ya, maka jangan di kita katakan dirubah-rubah atau ditukar-tukar, ya, karena mengikuti, ya, mungkin mode dan lain sebagainya. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, berikan penjelasan ini dengan redaksi yang kita sesuaikan dengan usia dan kemampuan berpikir anak. Ya, ya, di setiap fase usianya. Ya, bagaimana kita memperkenalkan anak balita mungkin bawah 5 tahun untuk mengenali dirinya. Ya, mungkin dia udah mulai bisa mengenali kita katakan jenis kelamin. Saya laki-laki, itu perempuan. Dia sudah mulai bisa mengenali, ya. Nah, itu balita mungkin baru-baru bisa. Kemudian ya masuk ke fase usia berikutnya basuta. Ya, bawah 10 tahun, mungkin antara 5 dan 10 tahun. Nah, ini juga harus kita perkenalkan lebih dalam lagi, ya. Nah, tentang apa itu laki-laki dan perempuan secara spesifik. Masuk usia 10 tahun ke atas remaja, itu mungkin lebih banyak lagi yang harus diketahui tentang dirinya. Di mana saat itu sudah mulai terjadi perubahan-perubahan secara fisik pada dirinya yang berbeda dengan lawan jenisnya. Ditambah lagi dia sudah masuk pada persiapan untuk masuk usia baligh. Di mana pada saat usia baligh jelas terjadi perubahan-perubahan pada diri manusia. Nah, itu harus diberikan penjelasan tersebut, ya, sesuai dengan tingkatan usia mereka, ya. Nah, demikian. Dan ini tentunya harus dikawal oleh orang tua tentunya, ya. Karena ada hal-hal yang kadang-kadang tidak mereka dapatkan di sekolah. Ya, maka di sini peran pendidikan rumah sangat penting, ya, untuk bisa memberikan pemahaman yang benar kepada anak tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada diri mereka, ya. Nah, demikian. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan usia anak, yang ketiga ini, ya, teruslah memberikan informasi dan ilmu pengetahuan tentang keajaiban-keajaiban tubuh manusia. Ya, misalnya ya mengenali manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, mungkin dengan bahasa yang sederhana. Ya, sehingga mereka bisa merasakan tanda-tanda kebesaran Allah pada diri mereka. Ya, nah, misalnya sebagai contoh nih seputar alat reproduksi, ya, manusia, ya, dan proses penciptaan manusia, ya, bagaimana dia tercipta, ya, sehingga dia bisa mensyukurinya, lebih bersyukur lagi, ya, dan dia lebih takjub dan kagum terhadap penciptanya. Dan ini sekaligus untuk menanamkan ya tauhid rububiyah pada diri anak, ya, bahwa dia menyaksikan dan mengetahui dengan ilmu, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Bahwa itu adalah anugerah yang besar yang patut dia syukuri. Nah, berkaitan dengan topik ini, kita telah menulis sebuah buku yang berjudul Ayat-ayat Allah pada Tubuh Manusia. Ya, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Ya, bagaimana pentingnya seorang manusia itu untuk mengenali diri mereka. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu sendiri tidakkah kamu memperhatikannya. Ini adalah perintah kepada kita untuk bisa al-basar, yaitu meneliti, menelaah, ya, mengetahui dengan detail. Itu artinya al-bisarah, ya, al-basar, ya, bukan sekedar tahu tapi bisa menyelami lebih dalam lagi, ya, tentang seluk-beluk tubuh kita. Itu perintah Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu, tubuh kamu ini dari ujung rambut sampai ujung kaki terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami, sehingga kita bisa lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, dan mengetahui betapa besar nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita, yang tidak pantas dan tidak layak untuk kita kufuri, untuk kita ingkari, ya, apalagi kita lawan ya dengan merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah seperti itu, ya. Nah, untuk topik tersebut kita telah menulis tadi sebuah buku, ya, ayat-ayat yang berjudul Ayat-ayat Allah pada Tubuh Manusia. Nah, ini mungkin bisa sebagai rujukan referensi, ya, bagi para orang tua, ya, untuk ya bisa berbicara kepada anak tentang hal seperti ini, ya, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan tentang hal tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu materinya, nanti akan kita lanjutkan masih pada poin metode pembelajaran berkaitan dengan ya perintah ataupun anjuran untuk memperkenalkan ya anak kepada dirinya sendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini, mudah-mudahan jadi yang bermanfaat untuk kita semua dan mengetahui hakikat bahwa Allah Allah itu indah dan mencintai keindahan dari bab anakku sayangi dirimu. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan, saya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar bahwa Ibunda Aisyah pernah memotong rambutnya pendek hingga di atas bahu? Lalu apakah anak-anak kita diperbolehkan atau seorang istri diperbolehkan untuk memotong rambutnya? Karena memang suami juga menyukai hal tersebut, Ustaz. Jazakallahu khair.
Iya. Ada ya, dan boleh. Yang dilarang bagi wanita itu adalah menggunduli ataupun mencukur pendek rambutnya sehingga menyerupai pria, ya. Boleh dia potong pendek, ya, asalkan satu, tidak ada di situ unsur tasabuh dengan pria, ya. Tidak ada unsur tasabuh dengan pria. Yang kedua, tidak ada unsur tasabuh dengan secara khusus spesifik wanita-wanita kafirah. Dan yang ketiga, pendek di sini maksudnya bukan menggundul, ya, karena wanita tidak boleh menggundul kepalanya kecuali untuk alasan yang dibenarkan, misalnya karena penyakit, ya, atau karena hal-hal lain yang apa namanya yang diperlukan atau dibutuhkan, misalnya ada penyakit pada kepalanya, ya, atau karena pengobatan, ya, kadang-kadang perlu untuk mencukur rambutnya, ya, ini tentunya atas saran ataupun perintah ataupun kita katakan bimbingan dari orang yang berkompeten, yaitu tenaga atau ahli medis, ya, yang menentukan itu, ya, bahwa dia perlu untuk mencukur atau menggundul rambutnya. Nah, begitulah ya kita katakan perlakuan seorang wanita terhadap rambutnya, ya. Nah, demikian.
Iya, baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Nah, kami ajukan. Ya, Ustaz, bagaimana menasihati anak remaja kami yang penampilannya apa adanya? Dia tidak mau dirapihkan rambutnya juga dan terkadang jarang mandi, Ustaz. Sudah diingatkan berkali-kali tapi dia tidak mendengarkan hal tersebut dan dia tidak mau diatur mengenai masalah penampilan dan masalah mandi juga.
Ya, ini kebiasaan, ya, yang mungkin tidak tertanam dari kecil, ya, misalnya menjaga kebersihan tubuh, ya, berpenampilan yang rapi, menjaga kebersihan. Ini memang enggak muncul instan begitu saja. Ini ada pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Yes. Satu, mungkin dia lihat itu contoh, ya, yang ada sesuatu yang dia contoh di situ, ya. Nah, maka ya perlu itu, ya, pendidikan ini kan riwayat, ya, seperti silsilah mata rantai yang bersambung. Ya, kalau nggak ada silsilahnya, ya, silsilah bersih, nggak ada silsilah bersih misalnya, ya nggak, agak susah, ya, membayangkan orang itu tiba-tiba kepikiran bersih gitu, ya. Nah, misalnya orang yang nggak biasa mandi lah, ya, bisa aja terjadi keajaiban tiba-tiba dia suka mandi gitu, ya. Tapi kan Hidup ini kan bukan tentang kebetulan ya. Ya, makanya ada latihan-latihan di dalam Islam. Ibadah itu adalah latihan kan begitu ya. Nah, supaya ya sesuatu itu memang terbentuk ya, terbangun dia. Ya, dengan misalnya sholat ya. Ya, sholat kita dilatih untuk disiplin. Ya, dalam Islam ada 5 waktu ya, kita dilatih untuk disiplin waktu. Ya, itu kan latihan tiap hari ya. Diharapkan dengan itu akan muncul kebiasaan disiplin terhadap waktu. Ya, maka orang yang memang terlatih dari kecil sholat 5 waktu, ya secara otomatis ya, ataupun itu kalau benar ini penanamannya, ya dia akan menjadi orang yang disiplin ya, dengan sholat yang sudah dia biasakan 5 waktu dari kecil begitu ya. Nah, juga hal-hal lain ya. Nah, maka berlakulah tadi pepatah atau peribahasa, Allah bisa karena biasa. Ya, nah, maka itu harus dibiasakan dari kecil. Nanti akan ada poinnya ya, berikutnya itu justru ya, yang akan kita bahas ya, yaitu mengajarkan anak hal-hal yang mendasar, misalnya istinja, ya, bersiwak, ya. Orang yang, ya kita katakan malas bersiwak, atau kalau sekarang menggosok gigi lah, ya kadang-kadang sudah disediakan alatnya pun dia tidak melakukannya. Ya sudah disiapkan alatnya, ya tinggal gosok aja. Apa ya orang lain yang menggosokkan giginya kan enggak ya. Nah, tapi itu kesadaran itu muncul karena pembiasaan, dan ini kan waktu, proses ya yang harus ada. Ya enggak, bukan suatu hal yang terjadi tiba-tiba kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, kalaulah dia tidak terbiasa dengan hal itu dari kecil, maka ini memang tugasnya akan menjadi lebih berat ya. Nah, karena kalau kebiasaan itu sudah mengakar, kita katakan, untuk merubahnya itu kan perlu effort yang besar ya. Artinya enggak mudah ya merubah kebiasaan manusia ya. Nah, demikian. Ya, lakukanlah terus usaha-usaha ya, seperti ya menyadarkannya, memberikan contoh kan begitu ya, supaya ya namanya kita berhadapan dengan anak ini, ingat kita berhadapan bukan dengan fisiknya yang kita lihat, enggak. Ya, jangan salah. Ya, ketika kita berhadapan dengan anak dan kita memikul tanggung jawab mendidiknya, yang kita hadapi itu bukan fisiknya yang nampak sama kita, enggak. Tapi yang kita hadapi itu adalah hatinya. Ya. Nah, ini yang berat ini ya, menghadapi hati manusia itu yang ya enggak mudah, karena dia berbolak-balik ya. Ya, dan bolak-baliknya hati manusia itu juga bukan di tangan manusia itu sendiri, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Memang seperti yang sudah kita sampaikan berulang-ulang, bahwa pendidikan yang sangat fundamental adalah pendidikan di masa kecil ya. Umur 0 sampai 7 tahun ya, itu adalah pendidikan di masa tumbuh kembang anak. Di situlah kita menanamkan segala kebiasaan yang baik. Ya, nah kalau telat atau terlambat, maka satu kata, silakan repot untuk menghadapinya di fase-fase usia berikutnya. Silakan repot, ya, artinya jangan mengeluh ya kalau agak susah ya ketika dia sudah lewat usia 7 ke atas, ya, apalagi sudah masuk usia remaja, ya, di mana kebiasaan itu sudah berurat akar dalam dirinya. Bukan nggak bisa dirubah manusia itu, bisa, cuma ya nggak mudah ya. Nah, demikian ya, lakukanlah terus usaha ya, ya bimbing terus, tuntun terus ya, arahkan ya, mudah-mudahan ya, namanya hati manusia kan kita nggak tahu kapan beloknya ya, kapan beloknya dia, kapan dia tunduk dan patuh ya, lembut untuk mengikuti nasihat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Ya, nah demikian. Tapi ya kuncinya di sini sabar ya. Jangan berekspektasi untuk bisa kita lakukan itu dengan mudah. Ya, ketika kita abai dan lalai di usia-usia tumbuh kembangnya untuk menanamkan nilai-nilai positif, ya, nilai-nilai Islami ya di usia 0 sampai 7 tahun itu. Ya, nah demikian. Ya.
Nah, iya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, bolehkah wanita yang berhijab dia menyemir rambutnya dengan warna hitam untuk menutupi uban, dan sebaliknya bolehkah juga jika belum beruban dia boleh menyemirnya dengan warna lain selain hitam.
Ya, menyemir rambut dengan warna hitam tidak dibenarkan ya,
walaupun
karena
wanita,
itu walaupun wanita. Ya karena itu adalah bentuk tadlis ya. Ya pemalsuan ya. Nah, adapun warna selainnya dibolehkan.
Walaupun belum berubah.
Iya. Karena ya rambut manusia kalau enggak hitam ya putih ya. Atau warna aslinya ya, ada yang coklat, ada yang warna-warna lainnya. Nah, uban bukanlah suatu yang harus kita tutupi. Ya, ya ataupun kita berusaha untuk palsukan. Ya, begitu kita memperlakukan diri kita. Ya. Nah, kalau enggak disemir juga ya enggak apa-apa, enggak harus disemir juga uban itu. Itu sebagai pengingat juga bahwa kita sudah masuk usia senja. Biasanya uban itu muncul di usia senja ya. 40 tahun ke atas sudah mulai muncul uban di situ ya. Nah, sebagai penanda juga itu semacam sensor ya pada diri kita. Ada manfaatnya Allah ciptakan itu, bukan tanpa kita katakan tujuan ataupun tanpa ada hikmahnya. Nah, demikian kita memperlakukan diri kita. Wallahu a'lam bishawab.
Apakah termasuk sunnah Ustaz ketika sudah beruban terus disemir dengan warna lain?
Ya, sunnah di sini boleh artinya ya, enggak harus ya. Nah, Nabi menyemirnya ya. Ya kalau mau ya silakan ya, kalau tidak ya tidak mengapa juga.
Nah,
ya. Nah, demikian.
Iya, baik.
Ya. Nah, dahulu ya kaum muslimin menyemirnya salah satu tujuannya adalah untuk membuat mereka terlihat muda untuk di hadapan musuh mereka. Ya. Nah, itu salah satu tujuannya ya. Nah, ada banyak tujuan ya menyemir rambut dengan selain warna hitam ya. Ya supaya tampil terlihat muda dan gagah begitu ya. Nah, ya al-harbu khud'ah ya. Perang itu tipu daya ya, sehingga di hadapan musuh tidak terlihat tua gitu ya. Itu ada efek psikologinya juga bagi musuh yang melihat kan begitu ya. Nah, demikian ya. Bahwa yang dihadapinya ini adalah orang yang kuat gitu ya. Tidak ternampak ketuaan pada dirinya begitu ya, walaupun umurnya nggak muda lagi ya. Nah, demikian itu salah satu alasan ataupun motivasi mereka dulu menyemir rambut mereka dengan selain hitam ya. Wallahu a'lam.
Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, saya punya anak laki-laki 10 tahun, tapi saat ini dia tidak mau tidur sendiri. Kalau tidak tidur dengan ibunya, pastinya dengan bapaknya. Jadi kami orang tua jarang tidur bersama Ustadz. Sudah dijelaskan kepada Nanda, tapi dia belum berani untuk tidur sendiri. Mohon bagaimana cara.
Usia berapa ini?
10 tahun Ustadz.
10 tahun. Ya, 10 tahun itu ya masuk usia awal remaja sebenarnya ya. Siap-siap untuk beranjak dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Seharusnya dia sudah terbiasa ya, ataupun siap untuk ya dipisah ranjang ya, dan dipisah kamar. Nah, maka dari itu ya, ini sangat penting untuk mengawal pendidikan anak di usia tumbuh kembangnya. Kadang-kadang anak itu jadi penakut bukan tanpa alasan ya, ada sebab-sebabnya ya. Misalnya ya, dia terpengaruh dengan apa yang dia lihat ya, ya mungkin di gadgetnya. Dia lihat tampilan-tampilan yang horor misalnya, yang membuat dia takut. Manusia terpengaruh ya dengan apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Ya, nah mungkin ya juga ini pengaruh dari lingkungan bisa juga ya. Ya, ada pihak-pihak lain yang suka menakut-nakuti gitu ya, cerita-cerita yang horor gitu ya. Maka ini harus dijaga ya anak-anak kita dari hal-hal yang mungkin nanti bisa membuat dia kesulitan menghadapi ya kehidupan ya. Bayangkan udah umur ada juga itu, bahkan umur 15 tahun nggak berani, bahkan takut dengan gelap ya. Nah, atau dihantui dengan hal-hal yang halusinasi ya, sebenarnya nggak ada. Nah, maka ya ini para orang tua tentunya harus mengawal pendidikan anak-anak mereka, terutama di usia tumbuh kembangnya, ya. Nah, jangan sampai masuk pengaruh-pengaruh yang negatif seperti ini, ya, takut hantu kan begitu ya. Nah, sehingga rasa beraninya itu tergerus, ya, dengan pengaruh-pengaruh negatif itu, ya. Nah, jadi ya jangan anggap remeh juga dengan tontonan yang dilihat oleh anak itu di gadgetnya ataupun di apa namanya di lingkungannya, ya. Nah, itu akan membuat anak itu jadi penakut, ya. Nah, jadi penakut, ya, takut hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dia takuti. Nah, seperti itu, ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya satu, Nabi itu selalu memohonkan perlindungan, doa-doa perlindungan untuk cucu beliau, dan mengajarkan doa-doa perlindungan pikir pagi dan petang, pikir pagi dan petang, kepada anak-anak. Ya, kalau mereka sudah bisa baca sendiri, kalau belum bisa baca sendiri itu orang tuanya yang membacakannya, supaya mereka tidak diganggu oleh ya makhluk gaib ya atau jin di sini ya. Nah, ada gangguan jin kepada manusia, ada. Bukankah anak itu menjerit ketika nangis ketika lahirnya itu ditusuk oleh setan? Artinya ya sejak dia lahir ke dunia dia sudah diganggu. Maka perlu ya pengawalan dari orang tua, membacakan doa-doa untuk mereka kalau mereka belum bisa baca doa sendiri. Kalau sudah bisa baca doa sendiri, diajarkan itu kepada mereka ya, supaya mereka bisa membacanya sendiri ya. Nah, demikian supaya mereka tidak diganggu ya oleh ya kita katakan setan-setan. Ya, dan itu bisa jadi ya anak itu penakut karena memang diganggu ya. Sebagian anak itu ya diganggu memang ya, sehingga muncul rasa takut itu dalam dirinya. Dan juga perlu kita jelaskan ya, ini sudah kita bahas. Sebelumnya ya, di dalam penanaman akidah ya, bab yang sebelumnya ya, tentang memperkenalkan anak kepada perkara-perkara gaib, makhluk-makhluk gaib yang ada, yang gak nampak tapi ada. Ya. Nah, ini perlu ditanamkan kepada anak, sehingga mereka ngerti. Di samping ada jin, ada malaikat. Ya, malaikat-malaikat yang Allah kirim sebagai hafadah, pelindung manusia. Ya, sehingga mereka tidak merasa, ya saya ini santapan setan ini. Ada malaikat, ya. Nah, yang Allah sertakan kepada bahkan seorang mukmin, Allah sertakan wa'izullah, ya malaikat-malaikat yang senantiasa menjaganya. Nah, sehingga dia tidak merasa sendiri, ya. Ya, dan juga dia tahu bahwasanya jin, ya setan di sini, jin yang durhaka. Di sana ada jin yang muslim, ya. Ada jin yang baik ya, nah yang tidak mengganggu ya, sehingga dia punya pemahaman yang benar ya tentang hal-hal gaib ini, sehingga bagi dia itu bukan perkara yang menakutkan ya. Ya, dia mengerti ini apa, malaikat itu apa, jin itu apa, setan itu apa gitu ya, sehingga yang muncul itu bukan rasa takut begitu ya. Nah, demikian, jadi dia bisa menjaga dirinya, bagaimana melindungi diri dari gangguan setan misalnya ya, dengan doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ancaman dunia gaib itu juga nyata ya, ada. Ya, bukan tidak ada. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, alhamdulillah.
Jadi tumbuh rasa keberanian gitu ya. Nah, karena biasanya anak itu takut ya karena kepada hal yang tidak dia lihat gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi juga nggak boleh menakut-nakuti anak dengan hal-hal yang ya kita katakan konyol ya, misalnya hantu dan sinisnya ya, atau juga hal-hal yang nampak ya, sehingga dia takut. Anak dibuat takut sama kucing, anak dibuat takut sama cicak, anak dibuat takut sama kecoa. Ya gitu, dan dibiarkan jadi tontonan orang tuanya, ditakut-takuti, itu nggak benar itu ya. Itu buat anak itu jadi mental, itu jadi mental yang lemah begitu ya. Ada sebagian orang tua yang suka nakut-nakuti anaknya, dari ditakut-takuti dengan tikus ya, takut-takuti dengan ya, hantu, apa, cerita-cerita yang membuat dia justru jadi takut gitu ya. Enggak, ya, didik anak itu supaya dia jadi ya punya akhlak suja'ah, berani ya. Nah, demikian. Tapi ya bukan berani ngawur ya, dia berani dengan ilmu gitu. Oh, dia tahu ini setan itu adalah musuhnya, ya nggak perlu dia takuti, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Ini dari penanya, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, saya seorang ibu sambung di mana punya anak sambung perempuan berusia 26 tahun. Saya menikah dengan bapaknya pas di usia 18 tahun. Anaknya yang 18 tahun Ustaz. Tapi anak ini membuat aturan bahwa saya tidak boleh ikut campur mengenai kehidupannya. Kebetulan anak ini hidup sebebas-bebasnya, sering menginap dan pulang dini hari, dan juga sering safar kemana-mana dengan laki-laki. Jika saya ikut campur, maka saya akan bertengkar dengan suami saya tersebut, Ustaz. Apakah saya mengingkari dalam hati saja sudah cukup, karena saya tidak mau bertengkar dengan suami saya mengenai hal ini, karena mengingat anaknya itu anak sambung, bukan anak kandung.
Iya, ya tentunya kita punya keterbatasan, ya. Apalagi kondisinya seperti itu. Ya, kewajiban kita terhadap manusia adalah tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri, ya. Nasihati dengan cara yang hak dan dengan kesabaran, ya. Nah, ya hati kita nggak tahu kapan berbeloknya, ya, kapan dia lembut, ya. Nah, ya di samping pertama tentunya ya doakanlah, ya, karena manusia bisa berubah, ya, jangan buru-buru memvonis, ya, karena itu hal yang akan membuat tugas kita tawasi bil haqqi wa sabri itu berantakan, ya. Nah, maka ya mungkin kita bisa masukkan nasihat melalui orang yang dia dengar. Mungkin ayahnya, ya. Nah, demikian. Ya, la ikraha fid din. Jangan memaksa, ya. Ya, sampaikan nasihat ya dengan ya bijaksana, ya mungkin ya kita berhadapan dengan hati manusia, ya. Ingat tadi, ya. Ketika kita berhadapan dengan anak, kita bukan berhadapan dengan fisiknya yang terlihat di mata kita, enggak. Yang kadang-kadang bikin sebel, bikin kesel, ya. Ya, tapi kita berhadapan dengan hatinya, ya. Nah, itu yang harus kita taklukkan. Perlu kesabaran di situ, karena kalau nggak sabar kita ya mungkin bisa berantakan semuanya, ya. Nah, dan itu berat memang, ya, bisa sabar menghadapi manusia itu berat, ya. Nah, ya keinginan kita, ya keinginan semua orang, ya, ingin anaknya lurus, ya, bagus, soleh, ya, seperti yang dia inginkan. Tapi kadang-kadang kenyataan nggak seberbanding lurus dengan itu, ya. Ya, ada kenyataan-kenyataan yang harus diterima. Ya, ada hal-hal yang gak bisa kita lewati, ada batas-batas di situ. Ya, nah maka ya fattaqullaha mastata'tum. Sampaikanlah nasihat ya dengan bijaksana, ya. Ya, mudah-mudahan ya kita gak tahu, ya, kapan kata-kata itu mengena di hati lalu dia berubah, kan begitu, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah. Apalagi di sini anak itu tidak kita sertai dari kecil, ya. Kita nggak tahu riwayat pendidikannya. Ketemu udah usia 18 tahun, ya. Itu kan usia sudah jadi, ya, sudah matang, di mana itu sangat berkaitan dengan riwayat pendidikannya sebelumnya, ya. Kita nggak tahu, mungkin kita nggak punya riwayat latar belakang pendidikannya. Pendidikan di sini bukan SD, SMP, SMA, bukan. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua, pendidikan rumah, ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau ternyata sebelumnya berantakan, kan gitu, ya. Ya berat memang di usia-usia seperti itu baru kita masuk dan bicara. Enggak mudah menaklukkan hati manusia itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya, iya,
mungkin
baik.
Itu, ya.
Cukup, Ustaz.
Ya cukup sampai di sini, nah, dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.